Εμείς τώρα θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, η κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου.
Τι κάνετε?
Είναι μαζί μας, καλημέρα,
καλημέρα
σας.
Καλημέρα σας, πώς είστε?
Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα κυρία Ρενιέρη, καλημέρα κύριε Πεκλάρη, μια χαρά. Καλημέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ένα μήνα περίπου, κλείσατε μήνα στα
καθήκοντα
εδώ?
Έκλεισα, ναι, έκλεισα. Νομίζω είμαι στις 40 μέρες περίπου.
Α, ωραία. Πώς σας φαίνεται αλήθεια το Υπουργείο, 40 μέρες, έτσι να ξεκινήσω? Ήτανε...
Από αυτή τη θέση.
Ναι.
Νομίζω ότι όταν σου δίνεται τη δυνατότητα να αναλάβεις μια τέτοια θέση, παίρνεις την πρωτοβουλία από τα μαλλιά, την τραβάς και προχωράς. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα σχέση με αυτό. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, οι οποίες οι δυσκολίες αυτές είναι λόγω ενός καινούριου πόστου που αναλαμβάνει ο καθένας, αλλά νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί τα έχει ανάγκη τόσο η πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, όσο και το σύνολο της Βόρειας Ελλάδας. Άρα δεν έχω τίποτα άλλο παρά να σκύψω το κεφάλι και να δουλέψω μαζί με τους συνεργάτες μου για να υλοποιήσουμε έναν σχεδιασμό που έχουμε ξεκινήσει ήδη να κάνουμε και είμαστε σε μια... και έχουμε υλοποιήσει αρκετά πράγματα ήδη. Είχε αφήσει πάρα πολλά πράγματα έτσι κι αλλιώς ένα πολύ σημαντικό έργο και η προκάτοχός μου, το οποίο συνεχίζω και βάζω τους νέους στόχους για το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές του Οκτώβρη.
Σε αυτές τις 40 μέρες ακούσατε και πάρα πολύ κριτική. Έτσι, πώς το διαχειρίζεστε αυτό?
Ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό σε όλα αυτά τα πράγματα? Είναι ότι είναι μια κριτική η οποία είναι κατευθυνόμενη και είναι μια κριτική την οποία την περιμένει ο καθένας. Δηλαδή δεν έπεσα από τα σύννεφα, ήμουν σίγουρη για το τι πράγματα θα γράψουν για μένα, γιατί δεν μπορούν να γράψουν ζητήματα επί της ουσίας. Δηλαδή όταν δεν έχεις να πεις τίποτα για την ηθική ή την πολιτική πορεία ενός ανθρώπου και προσπαθείς μέσα από φωτογραφίες ή από διαρροές οι οποίες δεν έχουν καμία ουσία και καμία πολιτική ουσία, αυτό εννοώ, προσπαθείς να φτιάξεις ειδήσεις. Εντάξει, κατανοώ και την ανάγκη των συναδέλφων σας να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν κατανοώ όμως την λογική αυτή της δημοσιογραφίας τα τελευταία χρόνια που στηρίζονται πάνω σε fake news και προσπαθούν να κάνουν... να καταστρέψουν χαρακτήρες με έναν άσχημο τρόπο. Αλλά δεν πειράζει, την παρακολουθώ, αλλά δεν με απασχολεί.
Καλά, εσείς τώρα και 3 χρόνια κάτω με τους δημοσιογράφους στην Αθήνα είχατε μια καθημερινή επαφή εκεί στο προηγούμενο πόστο.
Ακριβώς, οπότε το σημαντικό για μένα είναι ότι οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι δούλεψαν μαζί μου τα προηγούμενα 3 χρόνια, κυρίως στην Αθήνα εννοώ, ξέρουν με ποιον άνθρωπο είχαν να κάνουν, ξέρουν με ποιον άνθρωπο μιλούσαν και πολλοί από αυτούς, ακόμα και αν τα μέσα τους βγήκαν επιθετικά απέναντί μου, βγήκαν να με υπερασπιστούν. Άρα για μένα αυτό είναι το σημαντικό.
Έτσι και είναι σημαντικό. Λοιπόν, χθες είχατε αυτή την εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, που βέβαια ήταν μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από καιρό. Χθες έφτασε στην τελική της εκδήλωση. Είναι το πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Στηρίζω».
Ακριβώς. Η κυρία Νοτοπούλου, όταν ανέλαβε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αποφάσισε ορθώς κατ' εμέ να προσπαθήσει μέσω από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων να δώσει τη δυνατότητα σε ομάδες, συλλόγους και φορείς να πάρουν επιχορήγηση από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αλλά με έναν τρόπο εντελώς διαφανή και εντελώς αξιοκρατικό. Έκανε 2 δράσεις. Η πρώτη ήταν οι νεανικές δράσεις, που αφορούσε δηλαδή τέτοιες ομάδες νέων ανθρώπων, και η δεύτερη ήταν το «Στηρίζω», αυτό δηλαδή που παρουσιάσαμε τα αποτελέσματά του εχθές. Το «Στηρίζω» αφορούσε και αφορά την ενίσχυση δράσεων κοινωνικής στήριξης αμαία και ευπαθών κοινωνικών ομάδων πάντα στην Μακεδονία και στη Θράκη, δηλαδή και οι νεανικές δράσεις, όλες αυτές οι ομάδες αφορούν τη Μακεδονία και τη Θράκη. Δηλαδή το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης χρησιμοποίησε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να στηρίξει οικονομικά τέτοιου είδους ομάδες, οι οποίες όμως θα κάνουν δράσεις μέσα από αυτή τη στήριξη.
Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Χατζηγεωργίου, ακριβώς. Υπήρξε κάποιος έλεγχος των ομάδων
ακριβώς,
ότι είναι ενεργές?
Ακριβώς. Δεν μοιράζουμε λεφτά δεξιά και αριστερά χωρίς να ελέγχουμε πού χρησιμοποιούνται και από ποιους χρησιμοποιούνται. χρησιμοποιούνται. Δόθηκαν λεφτά από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ομάδες οι οποίοι εντελώς με διαφανείς διαδικασίες, με μια επιτροπή που συστάθηκε από τους εργαζόμενους του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, ελέγχθηκαν τα χαρτιά τους, ελέγχθηκαν οι δράσεις τους και αυτό ακριβώς αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κατέθεσαν τα χαρτιά τους γύρω στις 55 ομάδες και τελικά επιλέχθηκαν οι 45 μέσα από κριτήρια που μπήκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με την ίδια λογική λοιπόν και εγώ θα συνεχίσω αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε η Κατερίνα, γιατί είναι ουσιαστική και αν κάποιος είχε τη δυνατότητα χθες να βρίσκεται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης θα καταλάβαινε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους να στηρίζονται για να μπορούν να κάνουν δράσεις που αφορούν τον τομέα τους, τον τομέα δραστηριοποίησή τους. Θα το συνεχίζουμε και θα ανοίξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα για πολιτιστικούς συλλόγους, δηλαδή για δράση πολιτιστικού περιεχομένου το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα έχουμε ίσως και τη δυνατότητα να τα πούμε και αυτά, να σας το παρουσιάσω εκτενέστερα τις αμέσως επόμενες μέρες.
Και βέβαια εδώ πέρα, επειδή είναι ευαίσθητη κατηγορία, δεν έχετε ακούσει τόση κριτική. Αν πάτε στους πολιτιστικούς συλλόγους,
ναι,
εκεί θα ακουστεί.
Να σας πω λίγο
είναι
κάτι.
Σίγουρο.
Αυτό είναι το υποκριτικό στην υπόθεση. Αυτό είναι το υποκριτικό. Ο ίδιος τρόπος, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο επιλέχθηκαν οι νεανικές δράσεις. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο επιλέχθηκαν οι κοινωνικές και ευπαθείς ομάδες. Ντρέπονται να κάνουν αυτή την κριτική για τις κοινωνικές ομάδες, γιατί είναι ακριβώς αυτή η ευαισθησία, η υποτιθέμενη ευαισθησία που κουβαλάνε. Νομίζω ότι αυτό είναι το υποκριτικό σε σχέση με την κριτική η οποία δέχτηκε η Κατερίνα το προηγούμενο διάστημα και δέχτηκα εγώ και τις πρώτες μέρες που ανέλαβα τα καθήκοντα της Υφυπουργού Εσωτερικών. Αυτό είναι το υποκριτικό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ουσία των δράσεων, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ουσία του προγράμματος, να το κάνουμε αυτό και να το κάνουμε με όρους σοβαρούς, όχι με όρους παραπολιτικής, όχι με όρους υπόγειας δημοσιογραφίας ή υπόγειας πολιτικής αντιπαράθεσης. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε κριτική, αλλά να είναι ουσιαστική και να είναι πραγματική.
Τώρα να έρθουμε λιγάκι. Μακεδονία και Θράκη, πολύ υψηλά τα ποσοστά σε ανεργία. Περιοχές που με την κρίση χτυπήθηκαν ακόμη περισσότερο. Θα αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, κυρία Χατζηγεωργίου?
Κοιτάξτε,
κάτι.
Έτσι κι αλλιώς η χώρα την περίοδο των μνημονίων κατέγραψε υψηλά ποσοστά ανεργίας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, ένας από τους σημαντικότερους στόχους που έθεσε αυτή η κυβέρνηση ήταν η μείωση της ανεργίας. Και νομίζω ότι τα νούμερα, αλλά και η πραγματικότητα, έχει αποδείξει ότι σε αυτό το κομμάτι καταφέραμε πολλά. Δηλαδή, τα ποσοστά της ανεργίας και πανελλαδικά, αλλά και στην περιοχή μας, έχουν πέσει περίπου 10 μονάδες. Αυτό αποδεικνύεται και από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη που βγάζει κάθε μήνα τα ποσοστά της ανεργίας, αλλά και από τις πολιτικές που ασκήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα συνεχίσουμε να κινούμαστε και το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα συνεχίσει τόσο το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο η πολιτική του ηγεσία έχει αποδείξει ότι ο στόχος και ο σκοπός είναι να μειώσουμε την ανεργία, αλλά να την μειώσουμε πραγματικά, να μειώσουμε την ανεργία, να μειώσουμε τις επισφαλείς σχέσεις εργασίας, να μειώσουμε τη μαύρη ανεργία, τη μαύρη εργασία, και αυτό το έχει καταφέρει και έχει αποδείξει σε σχέση με αυτό, και άρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε και τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε και στις τρεις περιφέρειες που σχετίζονται με το Υπουργείο Εσωτερικών, με το Υφυπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή με την αρμοδιότητά μου, να δούμε τι ενέργειες επιπλέον μπορούμε να κάνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι τρεις περιφέρειες, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Κεθράκη, Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία, είναι από τις περιφέρειες οι οποίες είχαν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας την περίοδο της κρίσης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Βόρεια Ελλάδα χτυπήθηκε περισσότερο ίσως από κάθε άλλη περιοχή από τη μνημονιακή περίοδο και σε επίπεδο ανεργίας, γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια ή έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Εργασίας, για να δούμε, και όχι μόνο, για να δούμε τι μέτρα και τι πολιτικές θα ασκηθούν για να έχουμε και άλλα θετικά αποτελέσματα αμέσως στο επόμενο διάστημα.
Υπάρχει περίπτωση στην κατεύθυνση αυτή να ακούσουμε και σήμερα τίποτα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έρχεται το μεσημέρι, θα δει επιχειρηματίες και το απόγευμα
ακριβώς,
θα είναι.
Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη. Θα έχει μια συνάντηση με επιχειρηματίες, με τους οποίους θα συζητήσουν τις προοπτικές που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα πόσο σημαντική και πόσο μεγάλες δυνατότητες ανοίγονται σε αυτές τις επιχειρήσεις αμέσως μετά την Συμφωνία των Πρεσπών. Με αυτούς τους επιχειρηματίες θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί στις αρχές του Απρίλη τη γειτονική χώρα για να γίνει μια προσπάθεια ανοίγματος των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και σε αυτές τις αγορές. Άρα δυνατότητες υπάρχουν, το ζήτημα είναι συντονισμένα να πατήσουμε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και περισσότερες θέσεις εργασίας, όπως είπαμε και πριν, αλλά και περισσότερες δυνατότητες για τους επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και φάνηκε κυρίως από την θέληση και την βούληση των επιχειρηματιών της Βορείου Ελλάδας να συμμετέχουν τόσο στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό σήμερα, όσο και στην αποστολή στην Βόρεια Μακεδονία τις αμέσως επόμενες μέρες. Αξίζει να σας πω ότι
κάποιοι ναι και κάποιοι όχι, βέβαια. Έτσι, κάποιοι δήλωσαν την αντίθεσή τους.
Ο κ. Ζορπίδης, να το πούμε συγκεκριμένα.
Πολιτικοποιώντας, αν θέλετε, και την υπόθεση στο πλαίσιο αυτής της γενικότερης αντίδρασης.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι από το πρωί έχει βγει στα κανάλια και το παίζει άριστος ανεξάρτητος επιχειρηματίας, το οποίο για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη είναι αν μη τι άλλο αστείο. Δηλαδή ο αντιδήμαρχος οικονομικών του Παπαγεωργόπουλου και το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επί της ουσίας μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση παρουσιάζοντας τη θέση της Νέας Δημοκρατίας και όχι αυτό που έχει να κάνει από το ρόλο που έχει αυτή τη στιγμή στην πόλη, νομίζω ότι είναι υποκριτική η στάση του και σε αυτό θα μείνω. Είναι υποκριτικό ένας άνθρωπος ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει σχέσεις επαγγελματικές και επιχειρηματικές με την Βόρεια Μακεδονία, να βγαίνει και να χρησιμοποιεί την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ για να κάνει, να οξύνει την πολιτική αντιπαράθεση και επί της ουσίας να επαναλάβει για ακόμα μια φορά τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Και το υποκριτικό της υπόθεσης είναι και αυτό που λέγαμε όλα τα προηγούμενα διάστημα σχέση με αυτά, είναι ότι αυτό δεν είναι πατριωτισμός όπως θα ήθελε να νομίζει ο κύριος Ζορπίδης. Αυτό επί της ουσίας είναι πατριδοκαπηλεία, αυτό που λέγαμε όλη το προηγούμενη περίοδο. Άρα ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος φέρεται υποκριτικά και ποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει γεγονότα για να εξελιχθεί πολιτικά. Και αυτά φαίνονται, πώς το λένε, δεν κρύβεται κανένας αυτή την πόλη κυρίως, δεν κρύβεται κανένας στη Βόρεια Ελλάδα και άρα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει, τα αναγνωρίζει και καταλαβαίνει ποιος πραγματικά πονάει για την πατρίδα του, ποιος πραγματικά πάλεψε ώστε αυτή η συμφωνία να είναι υποφελής για την χώρα μας και ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας, για τις επιχειρήσεις και για τους ανθρώπους της και ποιος πάει να κάνει πολιτική και να ασκήσει πολιτική με λάθος τρόπο. Και εγώ, τέλος πάντων, βλέποντας την παρουσία του χθες και σήμερα, πραγματικά μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο το τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί την παρουσία του Πρωθυπουργού για να πάρει και αυτός λίγα επιπλέον λεπτά δημοσιότητας.
Ναι, πάντως αύριο είναι και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, ο οποίος θα έρθει για να συζητήσει με επιχειρηματίες.
Θυμήθηκε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης στη Βόρεια Ελλάδα, θυμήθηκε τους επιχειρηματίες Βόρειας Ελλάδας και έρχεται λοιπόν να απαντήσει σε εισαγωγικά στον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι αυτό που είπα και πριν, τα γεγονότα και το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών, τα γεγονότα και το ενδιαφέρον των πραγματικών πολιτών αυτής της περιοχής δείχνουν πόσο υποφελής είναι αυτή τη συμφωνία. Και σας ξαναλέω ότι η επιχειρηματική συμμετοχή και σήμερα αλλά και στο ταξίδι στη Βόρεια Μακεδονία με τον Πρωθυπουργό είναι υψηλού επίπεδου και είναι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν και θέλουν να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους.
Υπάρχει κατάλογος, είναι γνωστές οι επιχειρήσεις, είναι
προφανώς υπάρχει κατάλογος, μάλιστα. Είναι είχαμε να επιλέξουμε σε πολύ... η διαθεσιμότητα ήταν πάνω από 70-80 επιχειρήσεις. Αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει, γιατί είναι τεράστιος όγκος. Θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι κι αλλιώς και στο μέλλον να κάνουμε ξανά τέτοιου είδους συναντήσεις και τέτοιου είδους επιχειρηματικές αποστολές. Ο αριθμός περίπου θα κινείται γύρω στις 40-45 επιχειρήσεις, οι οποίες και σήμερα θα συσκεφθούν με τον Πρωθυπουργό και θα τον ακολουθήσουν και στο ταξίδι του στη Βόρεια Μακεδονία τις αμέσως επόμενες μέρες.
Πάντως, κυρία Χατζηγεωργίου, λέτε ότι έχει πολιτική σκοπιμότητα και αντίδραση του κυρίου Ζορπίδη και αυτές που παρακολουθούμε εδώ πέρα από επιχειρηματίες και όχι μόνο.
Πρακτικά όμως... στοιχίζει όμως τις δημοσκοπήσεις.
Ναι,
αυτό,
όχι μόνο στοιχίζει τις δημοσκοπήσεις, θα δούμε και αυτό, αλλά και εσείς,
κοιτάξτε,
επειδή
και
εσείς παρελάσεις.
Αντίστοιχη ερώτηση σε ένα ραδιόφωνο της Καβάλα σε σχέση με το αν στοιχίζει και αν φοβόμαστε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα στοιχίσει τέλος πάντων στα εκλογικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι αν κάναμε πολιτική με το φόβο, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Εμείς κάνουμε πολιτική με βάση τις ιδέες, τις αξίες και αυτό που πιστεύουμε πραγματικά ότι είναι υποφελές για τη χώρα, υποφελές για τους πολίτες της. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση το έχει αποδείξει πραγματικά αυτό. Σε κάθε κρίσιμη περίοδο επιλέξαμε αυτό το οποίο ήταν υποφελές για την χώρα, υποφελές για τους ανθρώπους και για τους κατοίκους αυτής της χώρας, και νομίζω ότι αυτό το έχουμε αποδείξει. Όποιος κάνει πολιτική με βάση το φόβο, όποιος κάνει πολιτική ακούγοντας τους δημοσκόπους ή τις δημοσκοπήσεις, δεν κάνει τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το ζήτημα το οποίο σε σχέση με τη γειτονική χώρα ταλάνιζε τη χώρα, σπαταλούσαμε διπλωματικό κεφάλαιο τα τελευταία 30 χρόνια, καταφέραμε εμείς να το τελειώσουμε και να το τελειώσουμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι ο καλύτερος σε σχέση με όσα είχαν ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια. Διότι πατήσαμε πάνω στην εθνική γραμμή, η οποία ήταν σύμφωνη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες έναντι όλων δηλαδή, και αναγκάσαμε σε πολλά εισαγωγικά τη γειτονική χώρα να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Δεν νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα είχαν ξαναμπεί στο τραπέζι τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εμείς κάνουμε επί της ουσίας πολιτική, δεν φοβόμαστε να πούμε την άποψή μας, δεν φοβόμαστε να ορθώσουμε το ανάστημά μας, δεν φοβόμαστε να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι αυτή η συμφωνία θα αποδειχτεί και έχει ήδη αποδειχτεί το τελευταίο διάστημα ότι είναι η μόνη συμφωνία, η καλύτερη συμφωνία που μπορούσαμε να υπογράψουμε, και είναι η συμφωνία υποφελής τόσο για την Θεσσαλονίκη όσο και για το σύνολο της Βόρειας Ελλάδας.
Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή συνεχίζονται αντιδράσεις, είδαμε πάλι προχθές σε διάφορες πόλεις Βόρειας Ελλάδας, εδώ της Μακεδονίας και της Θράκης, τις παρελάσεις. Ακούμε, διάβασα χθες και την ανακοίνωση του υποψήφιου περιφερειάρχη του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος σε μια απάντηση στο πρώτο θέμα έγραψε για τις απειλές τις οποίες δέχεται. Εσείς έχετε ξεκινήσει μια περιοδία. Ήσασταν στον Εύρο, επισκέπτεστε και άλλες περιοχές, εδώ στην Μακεδονία και τη Θράκη. Το κλίμα που αντιμετωπίζετε, θέλω να μου πείτε ποιο είναι, και αν θεωρείτε ότι αυτό μπορεί και υπάρχουν τα περιθώρια να αλλάξει, και αν βέβαια έχετε και εκεί πέρα νιώθετε εσείς ίδια ανασφαλής, τέλος πάντων, αν υπάρχουν θέματα που μπορούν να...
Επειδή πραγματικά πιστεύω βαθιά αυτή τη συμφωνία και επειδή θεωρώ ότι και αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία των ανθρώπων της Βορείου Ελλάδας σε σχέση με το ζήτημα, γιατί και εγώ έχω γεννηθεί και μεγαλώσει, σπουδάσει, έχω κάνει τα πάντα στη Βόρεια Ελλάδα, άρα ξέρω τι ευαισθησία είναι αυτή, από πού κινείται στον απλό τον κόσμο και ποιος είναι ο λόγος με τον οποίο αντιμετωπίζουν έτσι το συγκεκριμένο ζήτημα, την παρακολουθώ, τη σέβομαι και την καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι, ήδη έχω κάνει μια περιοδία, όπως είπατε, στον Εύρο, πήγα προχθές για την γιορτή της 25ης Μαρτίου στην Κοζάνη και θα συνεχίσω τις περιοδίες μου το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο κόσμος θέλει να νιώθει ότι δεν έχει χάσει κάτι, και αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει με το πέρασμα του καιρού, το αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει ότι αυτή η συμφωνία είναι υποφελής. Δεν νιώθω καμία ανασφάλεια και κανέναν φόβο πραγματικά. Έχω τη δυνατότητα και μπορώ να συζητήσω και να αντιμετωπίσω και να επί της ουσίας και να συζητήσω με όποιον πολίτη το επιθυμεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα να φοβηθώ ή να μην φοβηθώ κάτι. Καταλαβαίνω την ευαισθησία του κόσμου, τη σέβομαι, και άρα σεβόμενοι όλο αυτό και συζητώντας μαζί τους, και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται και εγώ αντιλαμβάνομαι τα όρια του καθενός και τις δυνατότητες που ανοίγονται για τη Βόρεια Ελλάδα το αμέσως επόμενο διάστημα. Άρα δεν έχω νιώσει κάτι, δεν έχω νιώσει φόβο. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες είναι υποκινούμενες και νομίζω ότι για έναν άνθρωπο που θέλει να, είναι, να βλέπει την πραγματικότητα το καταλαβαίνει και εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Υπήρχαν κάποια μικρά περιστατικά και στην Κοζάνη που πήγα εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι η πλειοψηφία του κόσμου, δεν νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Άρα τα παρακολουθώ, τα βλέπω, τα αντιμετωπίζω και πάμε παραπέρα.
Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, έτσι για να κλείσουμε και με αυτό, πολιτικά έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτησή μας, θα έχετε το περιθώριο γιατί οι εκλογές θα πάνε κανονικά για Οκτώβριο. Αυτό
οι εκλογές, όπως έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2019 και θα είμαστε η πρώτη κυβέρνηση μετά από πάρα πολλά χρόνια η οποία θα έχει ολοκληρώσει την θητεία της, θα έχει ολοκληρώσει την τετραετία και θα πάμε κανονικά σε εκλογές. Αν και εσείς το ξέρετε και καλύτερα από μένα, μέχρι από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και σήμερα έχουμε πάει σε εκλογές πάνω από 100 φορές. Με βάση τις προφητείες του κυρίου Μητσοτάκη, τελικά η κυβέρνηση φαίνεται να πηγαίνει σε εκλογές τον Οκτώβριο του 2019 ολοκληρώνοντας την τετραετία.
Ναι, και αυτό εμάς βέβαια ως επαγγελματίες, έτσι, επαγγελματική διαστροφή, το να έχουμε 4 χρόνια χωρίς κάλπες από το 2004.
Δεν είμαστε συνηθισμένοι έτσι.
Αν και προσπάθησαν πολλοί συνάδελφοί σας ακριβώς εξαιτίας της διαστροφής της δημοσιογραφικής, κάθε φορά να δημιουργούν εντάσεις, κάθε φορά να δημιουργούν πανικό, κάθε φορά να δημιουργούν κλίμα εκλογών. Τελικά αυτή η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι βάζουμε στόχο να ολοκληρώσουμε την τετραετία και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
και
κυρία Χατζηγεωργίου. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Η υφυπουργός της Μακεδονίας Θράκης, η κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου, ήταν μαζί μας για αυτή τη δράση.
Και για τη δράση, αλλά και για τα πολιτικά θέματα.